cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Liturgija, opredjeljenje za Carstvo Božje, koje je održao njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, u velikoj sali Doma kulture Studentski grad u Beogradu u utorak 29. oktobra 2024. godine. Sabrane je najprije pozdravila gospođa Dubravka Tomić, direktor ove ustanove, a potom se sabranima obratio sveštenik Darko Nikolić. Zvučni zapis snimila je Ivana Obradović, saradnik Radija Slovo Ljubve. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo na preuzetom tonskom zapisu.
Dobro večer, moje ime je Dubravka Tomić i ja sam direktor ove ustanove. Kao domaćin ove ustanove imam čast da vam svima poželim dobrodošlicu. Vaša svetosti, dobro nam došli u dom. Znate da uvijek sa sobom donesete svetost pravosti nam. Također želim pozdraviti našeg pomoćnika iz Ministarstva prosvete, koji je zadužen za učenički studentski standard, kao i gospodina Minića sa svojim pomoćnicima iz studentskog centra. Također svima želim reći dobro nam došli uvek danas svuda kada god poželite i zamoliti vas jednostavno da ispunite od ima slobodnih mesta, ne možete stajati sa strane. Izvolite.
Vaše svetosti, vaše preposlenstvo, časni oci, gospodine pomoćniče ministra, hvala vam svima što ste danas ovdje, večeras ovdje, a posebno bih htio da se zahvalim malo dragi studenti koji ste se ovako velikom broju okupili ovdje. Znate sami, deset i dvoje i troje sakupio ima gospodine i gospodje tu, ja sam potpuno siguran da nas sve Duh Sveti on je sabrao ovo divno mesto kako bi mogli da ovaj trenutak delimo jedni sa drugima, kako bi mogli da ovaj trenutak povežemo sa večnošću i kako bi mogli da otkrivamo zajednički kroz međusobni susret, kroz dijalog tu čudesnu, neopisivu tajnu životu. Ja sam samo hteo na početku ovog izlaganja da kažem da zahvaljujući inicijativi naše patrijarha ovdje u Studentskom gradu već od večeras da počeće se čitav niz aktivnosti koje će imati za cilj da se mladi ljudi okupljaju u hramu, da se sa mladim ljudima razgovara, crkva će biti otvorena, da se međusobno družimo, da se susrećemo i da krivajući tajnu života u crkvi otkrivamo sebe i lepotu postojanja. O toj lepoti postojanja u ovom, a pre svega i iznad svega svetu koji smo osjetili kao svoj, svetu koji nazivamo Božje carstvo, koje Božje je i naše, o tome će nam večeras govoriti naš prijatelj, pa sva što sve se molim da se vrti. Hvala vam.
Uvaženi gospodine zamjeniče ministra prosvete, direktore studentskih domova, gospođo direktorko Doma kulture Studentski grad, dragi sabraćo episkopi, dragi studenti, ja moram da kažem da sam izuzetno blagosloven i radostan što evo imam priliku ne prvi put da govorim ovde u studentskom gradu kao poglavar naše crkve, a pominjao sam i nekoliko puta unazad da sam imao taj blagoslov da u poslednjih nekoliko decenija mnogo puta budem gost ovde u studentskom gradu i kao jeromonah i kasnije kao vikarni episkop, a i u jednom i drugom slučaju kao starešina manastira Kovilj. Imao sam priliku da pre svega ono što je najvažnije mogu da se srećem sa studentima i u isto vreme da, iako govoreći, čini mi se mnogo više učim od mladih ljudi. I to kad kažem zvuči mi pomalo čudno, jer osjećam da sam više svoj i da je moj pravi uzrast u punom kapacitetu manifestovan onda kada sam sa studentskom omladinom. To je sigurno blagoslov Boži, sigurno je od Duha Svetoga i sigurno je da ljubavi vas koji dolazite da se sretnemo. Večeras sam takođe izuzetno radostan i čuli ste da je naša želja u saglasnosti sa upravo mi doma kulture i studentskih domova, pre svega ovdje u studentskom gradu, da pored svih ostalih koji imaju šta da kažu, imaju šta da ponude, dolaze ovde, da i mi imamo mogućnost da otvorimo svoja srca i da razgovaramo o različitim duhovnim temama, o suštini života, o smislu postojanja, o tome kako biti ono što jesam, nezavisno od spoljašnjih okolnosti, kada mi ne ide od ruke i kada ide sve s lakoćom, kako i u jednom i u drugom slučaju pronaći čvrst oslonac i doći do istinskog i pravog smisla, a to znači ne dozvoliti da ono što su naši kapaciteti Bogom dani na bilo koji način budu devalvirani, budu diskreditovani, nego da u punoj snazi i u punoći daju svoje istinske plodove. Svakako da je najvažniji plod zajednica, najvažniji dar koji je čovjek dobio od Boga, jeste dar zajedničarenja. To jest dar da nismo osuđeni na samoću, da nismo osuđeni na u toj samoći propadanje i neku vrstu iščezavanja nas kao ličnosti. Ono što je večeras tema o kojoj ću pokušati samo u najkraćim crtama i više kao ideju ili predlog za razmišljanje da iznesem, na prvi pogled zvuči kao stručna bogoslovska tema. Ja ću pokušati da, koliko je to moguće u formi jednog manje više sistematskog izlaganja, odgovorim na zadatu temu sa svešću da onome što ću govoriti mnogo toga je vjerovatno svima već poznato. Važno je da govorimo o crkvi, o njenoj molitvi, o liturgiji, zato što svet u kojem živimo je takav da nam predočava neretko potpuno pogrešnu sliku crkve. šta bi se mi sami, da kažem mi sami, tu mislim ponekad i na nas koji nosimo mantije, uključujući i sebe u to i mi sami, neretko zaboravljamo to osnovno zvanje i poslanje crkve, zaboravljamo njenu prirodu, zaboravljamo šta je ona u svetu koji je sam u razloncima, u novim bespućima, u sukobima, u burama, bez istinskog, neretko i pravog orijentira u životu pojedinca i zajednica. A onda imamo percepciju crkve kao neku vrstu organizacije koja je jedna od mnogih organizacija u društvu, u narodu. Često ćemo čuti da je crkva jedna od najvažnijih institucija u našem narodu, nacionalnih, kulturnih, duhovnih i tako dalje. Ona zaista i zasigurno to jest. Ali iz takve pretpostavke zaključujemo da je crkva pozvana da pojača nacionalni identitet, da rešava određena politička pitanja, društvena, socijalna, ekonomska, da bude arbitar u sukobima između različitih polova u društvu, da podrži jedne ili druge. Naravno da crkva u sebi nosi te i takve potencijale i kapacitete. Međutim, crkva, čućemo to i u izlaganju kao telo Hristovo, nije od ovoga sveta, a jeste u ovome svetu. I ona postoji isključivo i samo zbog toga što je čovjek kao biće, kako kaže psihologija, homo religiosus, dakle biće koje ima potrebu za smislom postojanja. I crkva postoji da bi pružila mogućnost da svaki pojedinac koji se hrve sa sobom i sa svetom u kojem živi, nađe taj smisao postojanja. I s ove i s one strane groba. Crkva postoji da bi odgovorila na pitanje života i smrti. Jer su to dve najvažnije dimenzije čovjekovog postojanja. I u tom smislu, kada govorimo o svetu, kada govorimo o čovjeku, Biblija kao sveta knjiga crkve u Starom Zavetu na svojim prvim stranicama otkriva šta je to svet, koja je priroda sveta i ko je čovjek i kakva je njegova priroda. Otkriva da svet nije postojao, nego da je svet stvoren. I to stvoren ni iz čega, ex nihilo, kako kažu filosofi i teolozi. Činjenica da svet ima svoj početak potvrđuje da on nije večan po sebi. Otkriva da je svet prolazan i smrtan. Biblija otkriva da je kruna tog stvorenog sveta čovjek. I eksplicitno pisac Starog Zaveta kaže da je čovjek stvoren po slici i prilici Božje. Šta to znači? Po slici i prilici Božje. Čitavo predanje crkve, sveti oci crkve, u toj formuli vide činjenicu da je čovjek kao ikona Božja biće koje iako ima svoj početak nosi u sebi kapacitete i mogućnosti da uspostavi neraskidivu zajednicu sa Bogom i da učestvuje u svemu onome što je Boži život, osim kako se to kaže teološki, u samoj prirodi, to je suštini Božije. Čovjek je, dakle, kruna stvorenog sveta. I on je stvoren od zemlje, dakle, on je sjedinjen sa čitavom tvorevinom. Nosi u sebi čitavu tvorevinu. Ali jedino biće koje ima sposobnost da učestvuje u svemu onome što je Božji, to je božanski život. To što je ikona Božija, pored ostalog, kao glavnu odliku, čovjek ima slobodu. Drugim rečima, ima slobodu da svoje kapacitete usmeri tako da gradi zajednicu sa Bogom. Ali to znači da ima slobodu i da bira drugačiji put, put koji ne vodi ka toj zajednici. Dalje Biblija kroz to po tumačenju svetih otaca tvrdi da zbog ovih karakteristika koje čovjek nosi u sebi, iako je stvoren, iako nije večan čovjek, to znači iako je njegova priroda smrtna, on ima mogućnost da u zajednici s Bogom, u zajednici s blagodaću Božijom, uđe u večnost, uđe u carstvo Božije i zapravo po blagodati postane besmrtan. Jedan veliki otac crkve po imenu Sveti Maksim Ispovednik je rekao da je dar Božji čovjek, da iako je on stvoren, ima početak u zajednici sa besmrtnim večnim Bogom, dobija kao dar od Boga da postaje i bespočetan i beskrajan. To jest, ulazeći u život Božji, u carstvo Božije, čovjek sam ima mogućnost da prevaziđe, preobrazi svoju stvorenost, svoju ograničenost vremenom i prostorom i da po blagodati postaje, kako kaže, anarhoski atelektitus, bespočetan i beskrajan. Naravno, u ovom procesu inicijativu ima Bog, jer po svojoj suštini je ljubav i ljubav i stvara čovjeka i stvara ga za carstvo svoje, stvara ga za večnost. Cilj našega postojanja jeste carstvo ljubavi, carstvo Božje. Carstvo ljubavi u zagrljaju sa Bogom i carstvo ljubavi u međusobno zagrljaju. Dalje Biblija, opisujući kod čovjekov od stvaranja pa nadalje kroz istoriju, konstatuje da ono što je čovjek dobio kao mogućnost iznemerava. To je, dešava se pad. I ovaj cilj koji je Bog postavio narušava se. Međutim, Bog ne odustaje od svoga plana, jer u Bogu nema promjene. U njegovoj ljubavi nema promjene. I ljubav u principu i u našem iskustvu bi trebala da bude takva, da nema promjene. Može da raste samo u kvalitetu, ali ne i da menja svoj pravac. Bog, dakle, nije odustao od čovjeka i nalazi novi način, ali cilj ostaje isti. Taj novi način jeste da se Bog u Starom Zavetu javlja jednom od čovjeka, od ljudi po imenu Avram, kome obećava da naznačenje čovjeka da bude žitelj, građanin Carstva Nebeskog, mora Carstva Božije, mora biti ispunjeno. I od tada, od Avrama, od koga je nastao veliki narod i čitava istorija starozavetnog naroda i Izraelja, Pa nadalje, tema carstva Božijeg jeste jedna od fundamentalnih, najvažnijih, glavnih tema starozavetnog naroda. Međutim, ta ista tema jeste i najvažnija tema Novoga Zaveta. Na granici između Staroga i Novoga Zaveta imamo Svetog Jovana Krstitelja koji svoju propoved počinje sledećim rečima. Pokajite se, jer se približi Carstvo Nebesko. Carstvo Božije. Dakle, ono što je u Starom Zavetu bila glavna tema, Carstvo Božije, to se najavljuje kao i glavna, centralna tema Novog Zaveta. Istim tim rečima i Hristos počinje svoju propoved. Pokajte se, jer se približi Carstvo Nebesko. Ali tu postoji jedna razlika između starozavetnog iščekivanja Carstva Božije i novozavetnog. U Starom Zavetu izabrani narod je očekivao Mesiju kao cara, kao spasitelja. Ali očekivao je da taj Mesija bude zemaljski car i da kada on dođe pokori sve narode pod svoje noge i posredno pod noge izabranog naroda, to je Izraelija. Međutim, u Novom Zavetu imamo jednu potpuno novu dimenziju koja je neshvatljiva za članove izabranog starozavetnog naroda, a i za mnoge savremene ljude i uopšte kroz istoriju, to je da je priroda Carstva Božijeg u Hristu, koje najavljuje Sveti Jovan Krstitelj, pa i sam Hristos, nešto sasvim drugo. Sam car, to je Sin Boži, Isus Hristos, dolazi u istoriju, uzima na sebe ljudsku prirodu, po svemu se poistovećuje sa ljudima, osim u grehu, i on kao car jeste i Carstvo Božje, zajedno sa njim je i njegovo carstvo. I on, dolazeći u ljudski rod, dolazeći među ljude, približava to carstvo Božije ljudima. Nikada se carstvo Božije ne može bliže ili više približiti čoveku od ovoga načina približavanja koje je realizovano u Hristu. To da se sam Bog poistovetio sa čovekom, po svemu, da je uzeo i ljudska stradanja i ljudske slabosti, da je sve osim greha uzeo na sebe i da se u potpunosti poistovetio sa čovekom i on kao car postao prosjak i njegovo carstvo došlo među nas zajedno sa njim. Ne postoji bliže carstvo Božje. Ono je tu, na dohvat ruke, pred nama. Ono je, kako sam Gospod kaže u Evanđelju po Luki, u nama. Carstvo Božje je u vama. Gospod dolazi, ima apostole, propoveda, čini čuda, i na taj način implementira Carstvo Božije u istoriju. Dakle, svojim očovečenjem, ili kako mi to kažemo, ovaploćenjem Sina Božije, izborom apostola, čudima koje je Hristos činio, stradanjem i, naravno, vaskrsenjem, buduće carstvo koje je od večnosti Bog pripremio, približilo se čovek u Hristu, Bog i čovek se sjedinjuju, stvoreno i nestvoreno, prolaznom i neprolaznom. Tako da je sam Hristos, utemeljujući carstvo Božije, to je carstvo svoje ovde na zemlji, načelnik i predvodnik te nove zajednice koja je nazvana crkva. Ali konačni dolazak carstva Božije, to je konačno prevazilaženje smrti i prolaznosti za sve ljude i za čitavu tvorevinu, Hristos koji je došao, koji je postradao, koji je vaskrsao i koji se uzdao na nebo, bit će, kada bude drugi dolazak Hristov, onaj o kojem on sam govori. Drugi dolazak u slavi i sili. Hristos, iako je otišao, iako se uzneo na nebo, sam je rekao da neće ostaviti ljude, to jest istoriju same. Ja sam sa vama, ne bojite se, veli sam Hristos, sve do svršetka sveta. Kako je on to sa nama? Znači, došao je, postradao, vazneo se. Kako je on to sa nama? Kako je carstvo njegovo sa nama? Novi zavet i čitavo predanje crkve koje se temelji na Novom zavetu, koje tumači Novi zavet, koje ga objašnjava kroz vekove, tvrdi bez dileme da je Hristos sa nama kroz svoju crkvu. Šta je to crkva? Već smo na samom početku rekli da ona nije obična organizacija koja se bavi, neka bude i filantropskim radom, koja čudotvori, koja propoveda, koja pomaže i tako redom. Postoje druge organizacije, postoje i druge religije koje to isto čine. Crkva je, kako kaže apostol Pavle, telo Hristovo, ona je produženi Hristos kroz vekove. Ona je ikona carstva Božije. Ali ono od čega se crkva razlikuje od drugih organizacija i religija je činjenica da crkva ima liturgiju, ima evharistiju, ima liturgiju. I ne samo to, da crkva ima liturgiju, nego se crkva poistovećuje sa liturgijom. O čemu već imamo svedočenje u Novom Zavetu, u jednoj poslanici apostola Pavla, u prvoj poslanici Korinćanima, apostol Pavle jasno poistovećuje crkvu sa evharistijom, sa bogosluženjem. Na jednom mestu kaže, a vi kada se sazivate u crkvu, vidim da među vama ima sporova. Naime, u apostolsko doba nije bilo nekakvih velelepnih, ogromnih hramova, da bi neko pomislio da ovde apostol Pavle pod pojmom crkva misli na hram. Ne, nego hrišćani koji su se skrivali od tadašnjih vlasti i svih oni koji nisu bili hrišćani, koji su bili proganjani, oni su se sabirali u nedeljni dan, u dan Vaskrsenja, da bi služili svetu liturgiju. Da bi služili, kako se to kaže, evharistiju. Tako da je očigledno da ovde apostol Pavle, kada kaže crkva, misli na liturgiju, misli na evharistiju. I to ne kažem samo ja, nego svi sveti oci od najranijih vekova, od svetog Ignjatija, Bogonosca, Ipolita Rimskog, Ireneja Lionskog, Dionisija Areopagita Maksima, ispovjednika Nikole Kavasile i tako dalje i tako redom. Sam Gospod, sam Hristos nije dao nikakvu definiciju crkve, šta više nije ni upotrebljavao taj pojem. Zapravo sabranje na jedno mesto se nazvalo crkom kao tehničkim terminom. Najpre, naravno, kod apostola Pavla i kod ostalih apostola, a onda redom. Međutim, da je Hristos ustanovio crkvu, s obzirom da je crkva Eharistija, jasno je, jer je sam Hristos ustanovio Eharistiju, to je svetu liturgiju. Jer Hristos je, šta je Eharistija, šta je sveta liturgija? To je sabranje na kojem verni prinose hleb i vino kao simbole čitave tvorevine, čitavog svog života, sve ono što čovjek jeste, ono što jesmo. Hleb i vino kao elementarna potreba za održavanje života na Mediteranu su zapravo simboli svega onoga što jesmo i što imamo. I naši međusobni odnosi i naše unutarnje biće i ono što činimo i što stvaramo kroz hleb i vino kao elemente, elementarne vrednosti neophodne za život prinosimo u svetu liturgiju. Ne prinosimo, recimo, liker i to. Ne, nego elementarne stvari. Dakle, prinoseći svetu, na svetu liturgiju, darove liturgije, duhom svetim blagodaću, oni se pretvaraju u telo i krv Hristovu i tu svi mi uzimajući od tela i krvi Hristove postajemo sutelesnici Hristovi i međusobno postajemo jedno. Sam, dakle, Gospod je sam Hristos pre nego što se uzneo na nebo je ustanovio svetu liturgiju ili svetu Eharistiju. To je jedno te isto. Ustanovio i rekao, činite ovo u moj spomen sve dok ne dođe. Ustanovio tako što je prelomio hleb i blagoslovio čašu i podelio učenicima, govoreći, uzmite, ukazujući na hleb, darujući hleb, uzmite, ovo je telo moje, i blagoslovljujući čašu, rekavši, uzmite, ovo je od nje pijte, od nje si, ovo je krv moja. Dakle, ustanovivši svetu liturgiju, Gospod je rekao, ovo činite moj spomen sve dok ne dođe. Obećao je da će doći i da će dolazeći doći u ponoći i da put za svagda. Da će istorija doživjeti svoj preobražaj u meta-istoriju, u večnost. Već reči dok ne dođe otkrivaju jedno dinamičko iščekivanje zajednice koja je okupljena. Ove reči podrazumevaju okrenutost, orijentaciju, orijentisanost ka budućnosti, ka onome što dolaze. Kako mi to kažemo, što dolazi iz eskatona. Očekujemo njegov drugi dolazak i očekujemo dolazak zajedno sa njim njegovog carstva. Ovoga koje se približilo, koje je već tu kroz liturgiju svetu, kroz služenje svete liturgije. Ali u predukusu realno jeste, ali ne u ponoći. već je tu, ali još uvek ne u punoći, kako kaže apostol Pavle, kada govori o našem poznanju Boga. Sada vidimo kao u ogledalu, Duhom Svetim, živeći u crkvi, vidimo Boga kao u ogledalu. To je, znamo da jeste, prepoznajemo njegovu ljubav, poznajemo ga, ali ne u punoći. Sada ga vidimo kao u ogledalu, ali kada dođe, vidjet ćemo ga licem k licu. Naravno, sve je to tajna, ali onaj koji živi u crkvi, učestvuje u svetoj liturgiji i ima duhovni podvig, on može da ima iskustvo te realnosti koje jeste tajna. Iz tog razloga, iz razloga što je crkva okrenuta ka budućnosti, jer iako govori o Hristovom životu, liturgija nije realnost koja se bavi samo događajima iz prošlosti. U liturgiji imamo sveukupni domostvo ili istoriju Hristovog života. Ovo čini to moj spomen. Dakle, usjećanje na mene, kaže Hristos. A ima jedna molitva u toku liturgije koja nam otkriva da liturgija nije samo istorija. Šta više, nije istorija, nego je Hristos. A on je večnost i carstvo Božje koje je večno. Molitva koja se zove molitva sjećanja ili tehnički govoreći molitva anamneze, u kojoj sveštenik nažalost često tiho govori, a zapravo tiče se svih koji su sabrani i u tom smislu bi valjalo da govori nažalost. Jer liturgija je jedna drama u kojoj sve ima svoj smisao i svi treba da učestvuju u svakom delu liturgije. Svetnik je samo onaj koji predstoji. To je episkop onaj koji predstoji liturgijom kao ikona Hristova. Sveštenici su apostoli i narod Boži sada. U toj molitvi anamneze, molitvi sećanja, sveštenik govori. Sećajući se svega onoga što se nas radi zbilo. Krsta, groba, tridnevnoga vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja s desne strane Oca. Sve se desilo već. A onda se dodaje, sećajući se i drugog i slavnog Tvoga dolaska. To se još nije desilo. Ali baš zbog toga što je liturgija okrenuta ka Carstvu Nebeskom, to znači i mi kao učesnici liturgije smo okrenuti ka Carstvu Nebeskom, ka Carstvu budućem, mi se sećamo i događaje koji se nisu zbili. Jer liturgija prisutnjuje Carstvo Božje među nama. Već sada i ovde, zapeta, ali ne u punoći. Punoća će doći tek kada dođe drugi Hristov dolazak. Zato je, dakle, liturgija kroz svetu tajnu pričešća predukus Carstva Božjeg. Dakle, liturgija je predukus Carstva Božjeg. Zato ne treba da nas, ona je samo Carstvo Božje. I to je kovanica novozavetna, kovanica apostola Pavla, već i još uvek ne. Po raznim temama našeg života, mi smo već učesnici, to je predokušamo, znamo o čemu se radi, ali još uvek ne u punoći. Digresiju malo pravim, to se može reći i recimo u odnosu između dvoje zaljubljenih. Dopali se jednom drugom, prepoznali se i to je jedan put za svagda. I oni se već vole, ali još uvijek ne u punoći, pa punoća dolazi iz budućnosti. Zato ne treba da nas čudi što liturgiju počinjemo rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, blagosloveno Carstvo Božje, Carstvo Svete Trojice. To je sveta liturgija za koju dobijamo ulaznicu kroz svetu tajnu krštenja, za koju sam Gospod kaže u jednom razgovoru sa jednim apostolom, sa Nikodimom, ako se ko ne krsti, neće ući u carstvo Božje. Ovo je sve važno, ali nemam vremena da pravim velike digresije. Važno je zbog toga što je crkva crkva i ne postoji pojedinačna duhovnost za crkvu. Naravno, svako ima slobodu da bira sebi razvojni put u duhovnom životu. Ali bez liturgije kao crkve i carstva Božije nema punoće. Učestvujući u liturgiji, mi zapravo se ukrcavamo u jedan brod, u jednu lađu koja je okrenuta ka budućnosti, koja plovi ka luci koja se zove Carstvo Božje, koje je već prisutno i u samoj toj lađi. Dakle, opredeljenje liturgije je opredeljenje za Carstvo Božje, kojim živimo sada i ovde, to je realnost, koja je deo našeg iskustva, ali ono dolazi iz eskatona i iz budućnosti. Mi se, opredeljujući se za Carstvo Božje, opredeljujemo zapravo za svoje nebesko poreklo, za onaj prvobitni cilj zbog kojeg smo stvoreni. I šta to onda znači za naš konkretan život? Da li to znači da ako smo opredeljeni za budući vek, za buduće carstvo koje tek treba da dođe u punoći, da bežimo od istorije, da imamo negativan stav prema svakodnevnici, prema stvaralaštvu, prema svemu što je sastavni deo života svakoga čoveka? Naravno da je jasan odgovor da to ne znači to, nego znači samo da sve što jesmo mi prinosimo u liturgiju, da bi dobilo pečat autentičnog i vrednost autentičnog, da bi dobilo pečat Carstva Božje, da bi dobilo pečat Hristov, da bi se osmislilo Hristom. Sveti knjez Lazar je to vrlo lepo i jednostavno izrazio u ime svih nas. Zemaljsko je za maleno carstvo, a nebesko uvek i do vijeka. A on se brinuo za zemaljsko carstvo. On je vodio bitku da odbrani zemaljsko carstvo, organizaciju države, svoj narod, braće, sestre, sve ono što je stekao, sve ono što mu pripada i u najbanalnijem materijalnom smislu te reči. Ali istovremeno, znajući da je nebes uvek i do veka, hteo da svemu što je zemaljsko da smisao Hristov, smisao večnosti. Jer, kaže sam Gospod, ističite najpre carstva nebeskog i sve ostalo će vam se dodati. Ili, na drugom mestu kaže, ko hoće da spase dušu svoju, izgubit će. Čak vrlo skandalozno u smislu sablažnjivo govori i tako bar zvuči, ko voli ostavi majku više nego mene, nije mene dostojan. A onda dodaje, ko izgubi dušu svoju, mene radi, naći će ili spašće. Šta to znači? Svakako da ne znači da ne treba voleti oca i majku, brata ili sestru, ili svakako ne znači, sve ovo što sam malo pre rekao, da ne treba biti stvaralački nastrojen, da ne treba znati, sticati, imati i tako dalje. Ne, nego samo postavlja lestvicu vrednosti. Hoće da kaže da ako hoćeš da tvoj život ima smisla, da sve što jesi, sve što imaš, sve što znaš, svi tvoji odnosi sa drugima, iskušenja, padovi, usponi, ako hoćeš da to dobije smisao, večni smisao, neophodno ti je da budeš građanin carstva Božije. To je da se uhvatiš za Hrista i da učestvuješ u svemu onome što je njegov život, a njegov život, uključujući drugi dolazak, je rekapituliran u svetoj liturgiji, to je u Evharistiji. Hoće da kaže da nije cilj života da bude srećan. Naravno, svi volimo da smo srećni. Nego cilj života je da te život ima smisla. A tada će i sreća imati smisla. Ali nesreća neće biti besmislena. Kad se uhvatiš za smisao, ti ćeš njim kao ključe moći da otvaraš. I svaka vrata, makoliko su ti zaključana i na putu iskušenja i nebude. Okrenutost ili opredeljenje za carstvo Božije, za budućnost, ne znači odricanje od sadašnjosti, nego znači paradoksalno sistem vrednosti carstva Božije. Postaviti u temelj svog života i u temelj istorije carstva ovoga sveta. Tek kad postavimo sistem vrednosti carstva Božjeg u temelje istorije, istorija dobija svoj smisao. A koje su to vrednosti? To su vrednosti koje su jednostavnim rečima zapisane u evanđeljima, u poslanicama u Novom Zavetu. Primera radi, malo pre smo sedeli, pa evo ponovit ću to što sam rekao dok smo sedeli pre onoga predavanja. Vrednost carstva Božjeg je ljubi jednoga svoga kao samoga sebe, ali ljubi i neprijatelje svoje. Kada je to u temelju istorije, onda je to zakon i pravilo koje reguliše naš život. Onda tim pravilom, tim zakonom mi merimo svaki drugi zakon, sve druge vrednosti. Danas smo, bar, hvala Bogu, izloženi mnoštvu vrednostnih sistema koje dolaze sa svih strana, da ne ulazim u detalje. Jednostavno, mi ćemo, kada dođe bilo koji sistem vrednosti sa zapada, istoka, juga i severa, reći dalje vidimo šta kaže sistem vrednosti Carstva Božije. A on piše u evanđelju. Ako izdrži tu evanđelsku proveru, taj sistem vrednosti, onda je sve u redu. U svakom, ako nije tako, u svakom drugom slučaju, poštujemo, želimo vam sve najbolje, doviđenja. Zato je liturgija važna. U stvari, jednom reči, naše opredeljenje za carstvo Božje podrazumeva da nam je Bog na prvom mestu. Zato što će samo tada sve ostalo doći na svoje mesto. Kada ti je Bog na prvom mestu, to znači da sve proveravaš Bogu, carstvo Božje, evanđelje. I onda nećeš imati, imat ćeš Bogu. Jer nekad bi telo htelo nešto drugo, um bi htelo nešto drugo. Ali ti imaš vrednost. I pošto ti je Bog na prvom mestu, malo ćeš se raspeti. To je raspeće. Hteo bi da sad, ne znam ja šta, da ne nabrajam ko šta se želi i možda može i da osvari. Ali to nije u skladu sa carstvom Božjim. Ne afirmiše me suštinski. Jeste mi neko određeno zadovoljstvo u datom trenutku, ali me degradira. I onda raspinjem svoju volju, to jest borim se da bih ostao veran carstvu Božjem, jer mi je Hristos na prvom mestu. I boreći se, izborivši se za Hristo da mi bude na prvom mestu, sve će doći na svoje mesto. Ponavljam, to podrazumeva ponekad raspeće muku, borbu, ali ćemo znati da smo na pravom putu. Gde je, što kaže srce, vaše, tamo je i blago vaše. Naše srce, kako kažemo, i tu i gore imamo srca, je uvek gore u carstvu Božjem i imajući srce u carstvu Božjem živimo ovde pravilima Carstva Božje. Pojednostavit ću i time zaključujem. Svi znamo da je to lako reći, da nije jednostavno, ali je važno da znamo princip. Kada smo opredeljeni za Carstvo Božje, to je princip koji reguliše naš život. Naša svakodnevnica će biti odstupanje od toga, padanje, možda po 1000 puta na dan. Ali nikada nećemo odstupanje proglasiti principom. To jest nikada nećemo reći sebi pad je normalno stanje. Ne, znamo da je Carstvo Božje, pravila Carstva Božje i Hristos na prvom mestu, sve na svom mestu. Zato, kada volim više Krista nego oca i majku, zapravo počinu da volim oca i majku u punoći, u Hristu, onda se to izjednačuje. Ako ih volim iz Hrista, volim ih od rođenja do smrti. Volim ih kao prolaz, volim ih kao tragediju, volim ih kao smrt. Umiru oni, umiramo i mi. Voleći ih u Hristu, unoseći ih u svetu liturgiju i svoju ljubav, učinimo ih da oni postanu naši večni saputnici u večnoj zajednici jedinstvu sa njima kroz Hrista. Zato neka bi Gospod dao da nam uvek svima Hristos bude na prvom mestu i sve ostalo će biti na svom mestu. Hvala.
Vaša svetosti, neobično mnogo hvala na svim ovim inspirativnim i nadahnujućim rečima. Potpuno sam siguran da smo svi ovde mogli da se zapitamo o svom opredeljenju, o svom životu i da prepoznamo vrednost i značaj opredeljenja za Carstvo Božje. Hteo bih da vas zamolim da odgovorite nekoliko pitanja naših studenta. Preko društvenih mreža mi smo prethodnih dana, najavljujući ovo predavanje, dobili pregršt izuzetnih pitanja. I na tim pitanjima moram da vam se svima zahvalim. Na veći broj tih pitanja vi ste već odgovorili kroz ovo predavanje, ali nekako smo odlučili da vam postavimo tri pitanja koja smo nekako izvolili od ostalih. Pa evo, prvo pitanje glasi, kakvu ulogu ima ispovest u pripremi za liturgiju i sveto pričešće?
Hvala na ovom pitanju, klasično pitanje i stalna tema koja izaziva nesuglasice i među vernima. Nažalost, te nesuglasice nekad vode i u prepirke i međusobna osuđivanja, što je samo po sebi suprotno ovom zakonu Carstva Božjeg o kojem smo govorili. Pretpostavlja se, ako govorimo o ispovesti, o pričešću, o molitvi, o bilo kojoj temi iz crkvenog života, da je dvojezno zapovjed Hristova u ljubavi temelj na kojem jesmo, živimo i postojimo. Ljubavi u odnosu na Boga čitavim svojim bićem i ljubavi prema bližnjima kao prema samome sebi, ali nažalost činjenica da ne samo da imamo ponekad nedovoljno razumevanje jedni za druge, nego da to ide do suprotnih stavova i do isključivosti, do osuđivanja i nažalost živimo u svetu društvenih mreža, ide i do optuživanja, kleveti, izmišljanja i tako dalje. Dobro je da o ovakvim temama razgovaramo i ispovest je veoma važna za život hrišćanima, pravoslavnog hrišćanina pre svega, jer ispovest i to možda treba da bude posebna tema, neko da je elaborira ovde, da razgovaramo i razgovarate o tome. To je tema koja nije nova, to je ispovest kao činjenica nije nešto što se pojavilo u našim vremenima. Možda ponekad postoji iskušenje kod onih koji govore o takozvanoj eukaristijskoj teologiji, o liturgiji, koji s pravom kažu da je liturgija centralna tema života hrišćana, da je liturgija lična karta crkve, da crkva ne postoji bez liturgije. Kad ne bi bilo liturgije, Evharistije, ne bi bilo ni crkve. Jer videli smo liturgija jednako je crkva i obrnuto od apostola Pavla pa ne ovamo. I onda neki među nama shvatajući na taj način liturgiju, smatraju da sve ostalo nije važno. U tom kontekstu se relativizuje post, još više se relativizuje ispovest, a ispovest postoji još od apostolskih vremena. U delima apostolskim postoji svedočenje da su se ispovedali hrišćani sabravši se na svetu liturgiju, i to javno. Govorili su o svojim promašajima, o svojim slabostima, pre svega zbog toga da bi zajednica, vernik, molila se za onoga koji pokazuje svoju ranu. Jer grej, pad je nanošenje duhovne rane sebi. I ispovedam ti se zato što te molim da me podržiš. Delim svoju muku s tobom. Molim te da poneseš moje breme i molim te da se moliš Bogu. I s druge strane, obraćam se Bogu da On, kao jedini lekar, isceli rane koje sam sebi naneo i da mi pošalje blagodat i silu svoju, da bih imao snage da se borim sa iskušenjima koja su me dovela u taj pad ili odvela da učinim taj greh. Već iz ovoga što sam rekao, vidi se da ispovest nije juridička kategorija, nije nekakav pravni postupak. Možda je to sablaznilo neke hrišćane ili neke teologe, s obzirom da pod uticajem zapadne duhovnosti došlo je u nekom trenutku i u iskustvu pravoslavne crkve do pretvaranja ispovesti u pravnički model, u pravnički, juridički proces i kontekst. Ali kao što sam rekao, ispovest nije to. Ispovest je deo procesa pokajanja. Pokajite se jer se približi Carstvo nebesko. Dakle, poziva nas Sveti Ivan Krstitelj, a na kraju sam Gospod, da se pokaje. Ispovest je deo te tajne. Ovaj poziv Krstitelja i samoga Gospoda jeste posticaj, jeste ukazivanje na našu duhovnu potrebu. Budući da se ne radi o juridičkom procesu, ispovest nije nešto što nam se nameće. Ne postoji nikakav mehanizam prisile koji će nekoga dovesti do toga da se on ispoveda. U krajnjoj liniji, kada se na silu neko ispoveda, kada se ispoveda zato što mora, Bog sveti zna da li je zaista otkrio svoju dušu i svoju muku, ili da ne prebacujem sve na Boga, sigurno sam da to ne radi. Ili da u najvećem broju slučajeva, kad neko misli da mora da se ispoveda, on ne iznosi sve ono što zaista boli, i naravno kad mu se nameće kao deo istražnog procesa, automatski u njemu se javlja osjećanje krivice, što je jedna ogromna blokada za istinsko otvaranje duše, za sagledavanje sebe, za prepoznavanje svojih lutanja, padova, odstupanja od zakona Carstva Božijeg. Dakle, ispovest je nešto što je unutarnja potreba svakog čoveka. Jer nema čoveka bez greha, samo je pravda, Božija pravda večna. Greha ne kao prestupa zapovesti. Rekao sam da bi trebalo predavanje o ispovesti, jer prethodno treba objasniti šta je greh u kontekstu tajne liturgije i tajne Carstva Božije. Greh nije prestup zapovesti, zato što zapovest nije naredba, nego zapovest je smernica. Zapovest je putokaz koji nas vodi putem autentičnog života, putem zdravog života, putem, ako hoćete, normalnog života. Ne ubij kao zapovest, ne brani nikome da ubije, niti možda zabrani. Ali hoće da kaže, ako ubiješ, ti si odstupio od svog normalnog stanja, ti si sebe degradirao, ti si darovi i talente koje imaš, kapacitete koje imaš, pogrešno upotrebio, pao si. Iskočio si iz lađe Carstva Božje, iz liturgije koja vodi ka drugom Hristovom dolasku i punoći života. Znači, kada greh ne vidimo kao pravničku ili etičku kategoriju,
moralno.
Greh nije ni po primućstvu, nije pre svega moralna kategorija. Nosi u sebi tu dimenziju. Nego greh je, kako bismo to rekli, ontološka vrednost. Zato što se tiče našega bića, mi nismo ono što treba da budemo kada pogrešno živimo. Ili evo, greh je pogrešan način života. Pogrešan ne u odnosu na drugim, nego u odnosu na ono što mi treba da budemo. U tom smislu u odnosu na Boga. Ali u odnosu na ono što mi treba da budemo po noći. Ili samim tim možemo reći greh je bolest. Zato je ispovest deo terapije. Ali deo terapije našeg bića, naše suštine. Ne deo terapije koja se tiče našeg ponašanja ili konteksta života u kojem nas neko određuje da li smo dobri ili smo loši ljudi. Ne, nego da li smo ljudi ili nismo ljudi. Da li smo istiniti ili lažni. Prema tome, da ne dužim, ja ne znam ni kako je tako blanstvo, da li ispovest potrebna. Ja imam potrebu za ispovest, ja se ispovedam dan danas. Neko bi rekao šta ima patrijar da se ispoveda. Ispovedam se i formalno, kad kažem formalno, idem na ispovest. I onda mi sveštenik čita molitvu. Na ispovesti mi stojimo pred Bogom. I Hristos nam je ogledalo, Carstvo Božje nam je ogledalo. I mi tu sebe vidimo nepogrešivo. Kaže, nema laži, nema prevare. Tako da, možda neko nema potrebu za ispovešće. Ali, kad stanemo pred Hrista, kad nam je Hristos na prvom mestu, pojavit će se, Gospod će probuditi u nama tu potrebu. Naravno, to nije jednostavno. Ja sam dugo živio u manastiru i mnogo ljudi sam ispovedao i to je proces. Traje čitav život. I nekome kad dođe prvi put, ponekad neko dođe zato što ima grižu savjesti, pa ima potrebu da se oslobodi grižu savjesti, a to je daleko od ispovesti. Jer ispovest podrazumeva pokajanje. Šta je pokajanje? I to treba da bude tema. Pokajanje je preobražaj, preumljenje. Pokajanje nema veze sa grižom savjesti i posipanjem pepelom po glavi. Nego to je spoznaja. Evo, da smo narušili ove vrednosti o kojima govorimo i potreba da se tim vrednostima vrati. A onda dalje od toga molitva Bogu da nam da snage da to i učinimo. Sa svešnjim ne možemo bez njega i da ćemo 1000 puta opet grešiti i padati i promašivati i tako dalje i tako dalje. Ali sve je u Hristu, on je početak i kraj. On je ljubav. Na nama je samo da volimo Hrista, kako kažu neki, voli Boga, voli Hrista i radi šta hoćeš. Ili ja to savjetujem mužu i žene kad imaju nesporazume, kažem, pogotovo kad se pojavi iskušenje da nisu odani jedno drugom. Trudi se da voli svoju ženu i onda radi šta hoćeš. Znajući da je ljubav snaga koja će te onda nositi da činiš sve ono što raduje Boga. Kada govorim o odnosu sa Bogom, ili u ovom drugom slučaju što će da obrduje tvoju suprugu, a ne obrnuto i naravno važi za ženu. Dakle, ispovest ima veze s ljubavom.
Hvala puno na ovako iscrpnom i sadržajnom odgovoru, a na drugo pitanje ste zapravo već dali odgovor, tako da ću njega sad izostaviti. Ovdje bi vam sad postavio još jedno pitanje koje smo dobili naših studenta, koje je onako prilično lično, pa vas molim da nam nešto kaže o tome. Pred kojim iskušenjima i izazovima se nalazi osoba koja je u crkvi izglasana za prvog među jednakima?
Mislio sam da je rakija. Pa dobro, to je... Znate kako, ja kad sam počeo da razmišljam u manastiru, a verujem da i većina vladnika, ili za neke sam siguran da je to tako, i kad sam otišao u manastir nisam ni znao da vladike postoje. To su bile neke daleke apstraktne imenice za nas. Ali, pa znate kako, ja verujem da ništa nema prvo bez promisla Božije. I evo, evocirat ću samo jednu priču, jedan razgovor svoj koji sam imao sa jednim velikim duhovnikom 20. veka, a mogu i da kažem, starac Sofronije. Bio sam monah tada i nešto smo razgovarali o eventualnom đakonskom činu, gde sam ja imao svoje, što kaže, pitanje i dileme, i onda mi on rekao, kad je reč o monahu, ali o hrišćaninu uopšte, tvoje nije da se pitaš, to je nije hrišćanino da se pita ako crkva nešto traži od njega. Tako i ovo, naravno da sam se pitao što se kaže, ali verujem da je sve u životu svakog od nas izraz promisla Božijeg, tako da kada bi govorio o iskušenjima, to bi moglo da zvuči kao žalba, trudim se da ne bude, ali već ću evo nekoliko elemenata. Ja sam bio naravno dugo godina iguman u manastiru, već sam tu neki predokus, što se kaže, prvoga u nekom kontekstu imao i već tu sam se suočio sa onim što možda se s tim se suočavam na jednom širem planu i u mnogo više vektora i pravaca nego što je to bio slučaj u manastiru. Ali, u manastiru imate 10, 20, 30 ljudi i vi se prvi imate odgovornost, morate da razumete svakoga, to treba da bude cilj, to je vaše poslušanje, ali je poslušanje da donosite i odluke. I kad ste u situaciji da morate svakog da razumete, a od njih 10 svako ima drugačije mišljenje, vi morate da donesete odluku posle savjetovanja, uzdajući se u ljubav Božju, u promisao njegov, koja je ispravna za sve. Što ne znači da ćete uvek doneti takvu odluku. Ali tako treba da budete raspoloženi i nastrojeni. Donesete odluku u odnosu na koju su ili svi pomalo nezadovoljni, ili su neki više zadovoljni, neki manje, neki potpuno nezadovoljni. I evo, iskušenje, prvo iskušenje je da donesete odluku, ni sami niste sigurni da li je ispravna, ste suočeni u drugom planu sa tim da je vaš brat nezadovoljan, da je neki ljud, da se neko i protivi, ili niste tu šef, niste neko ko temelji svoju poziciju na činjenici da ima vlast, nego ste vi jedan od njih, njihov brat ili kako god, i morate da nosite teret nezadovoljstva, negodovanja, čak mržnje i osuđivanja. To je neki prvi stepen iskušenja. E sad ako to prenesemo na više nivoje, pa na nivoje prvog u crkvi, takva iskustva imate u hiljadu rada. Prva ravan je sabor episkopa. I tu ste prvi i imate sve ovo o čemu smo govorili. Kad donosite odluku i vi strahujete da li ste u pravu, ali morate da vodite računa o bezbroju aspekata jedne situacije. Drugi nivo je vi kao episkop sveštenika, u Beogradu ih ima 200 i ne znam koliko, pa recimo veroučitelja, pa onda naroda, svako ima svoje mišljenje. Prvo o tome šta je crkva, pa onda o tome šta crkva treba da čini. Dakle, jednostavno ne možete vi doneti odluku kojom će biti svi zadovoljni. Zato rešenje za sva iskušenja, pa i za prvoga u nekom kontekstu, je da ima poverenje u Boga. I da, opet ovo isto o čemu smo govorili, nikada ne zaboravi pravila Carstva nebeskog. Da mu je uvek Evanđelje na umu, da mu je uvek Hristos na prvom mjestu. Zato što će svi onda biti na istom mjestu. Jer kao prvi, oprostite sad što govorim, ali kaže vi ste prvi, svakodnevno ste u situaciji da se trudite da dajete sve od sebe Hrista rada u kontekstu Carstva Božeg i u kontekstu vaše molitve i želje da se svi spasu. A imate, što kaže, unutar svoga tela crkve, mnogo onih koji vas, kao da kažem, eto, nanosite im, da se najblaže izrazim, neraspoloženje ili nezadovoljstvo ili činite im možda nešto nažal. A jednostavno nije moguće drugačije. Zato je poverenje u crkvi lekovito. Poverenje u Boga i međusobno poverenje. Vera. Mi verujemo. Skepticizam, sumnja je ono što je po meni znak vremena. Svi u sve sumnju. Niko nijukog nema poverenja. Ali kad verujemo u Krista, kad smo deo crkve i svega ovog o čemu smo razgovarali, kad imamo poverenje u njega, moleći se njemu, onda će polako doći poverenje u druge. U smislu druge, bližnje. Da ne razumem ili ne razumem dovoljno ili ne slažem se ili mislim drugačije, ali verujem da Bog vodi crkvu, on je Alfa i Omega. I verujem u dobru volju svoju. Jer ako nemamo elementarno poverenje u to da mi verujemo u Hrista, ako ja verujem da vi verujete u Hrista, šta god mi onda učinili, meni treba da bude dar od vas. Da budem blagodaran, jer sam blagodaran Bogu, a On zna zašto stvari tako funkcionišu. Tako da, naravno, važno je za prvog i na ovom mestu da nikada ne zaboravi zašto je ušao u crkvu i zašto je otišao u manastir, jer se episkopi biraju iz manastirskih, monaških zajednica. Sve ono što je život jednog monaha ne sme da prestane da bude život episkopa, a pogotovo patrijarha. Treba da se moli više od drugih, da bude smireniji više od drugih, da ono što je opisano u blaženstvima bude program njegovog života. Sećate se tako. Blaženi ste kad vas zvone, kad vas pljuju, kad vas kleveću, kad vas optužuju, kad ne znam šta vam sve rade, ali ne iz čista mira i iz bilo kog razloga, nego imena moga rada. Kad sve to prihvatate kao dar Boži, kada sve to s radošću nosite imena Hristovog rada, to je Hrista rada, s radošću, i je ekvivalentno onom odgovoru koji je dao Hristu čovjek koji je bio pitan da li veruješ, a on odgovorio verujem, pomozi Gospode mome ne veruju, tako je to, radujem se, ali pomozi kad nisam radostan.
Još jedan put vam se svoje lično ime, ali i ime svih ovdje prisutnih, zahvaljujem svima i moćinskim rečima, rečima koji preporađuju, koji nas vezuju za našu nebesku otačbinu. Hvala vam na ovoj iskrenosti, otvorenosti i toplini, a ja moram da kažem da sam prezahvalan, to što ću iskoristiti da kažem svoje nešto lično ime, ali pretpostavljam da svi delimo ovako svećanje večeras, to je da se prezahvalan Bogu što sam u prilici da ovog trenutka budem prisutan ovdje u ovom odnosu, da osetim i snagu vaših reči, ali da osetim toplinu i otvorenost srca svih ovih ljudi koji su se ovdje okupili večeras, a tu reč mi. Hvala vam puno.
Hvala Gospod, blagoslovi, i koliko sam razumeo, sljedećeg mjeseca, krajem novembra, vladika Ilarion će biti ovdje da podeli također s vama svoja iskustva, a i vi sa nama. Mi bismo bili zahvalni da malo vi govorite, a da mi slušamo. Valjda će biti takve prilike. To ne treba da bude radionica, prosto da živjeli neka Gospod se blagoslovi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Liturgija, opredjeljenje za Carstvo Božje, koje je održao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u velikoj sali Doma kulture Studentski grad u Beogradu u utorak 29. oktobra 2024. godine. Sabrane je najprije pozdravila gospođa Dubravka Tomić, direktor ove ustanove, a potom se sabranima obratio sveštenik Darko Nikolić. Zvučni zapis snimila je Ivana Obradović, saradnik Radija Slovo Ljubve. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve kojima blagodarimo na preuzetom tonskom zapisu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!